As a knisp sacrament or my sherbo. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. I should be a man of great size.
U meta nara din l-imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nies flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna f'dan rispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Ikolok il-varjetà għat-turisti li jafu ħadd ħajħella. Meta tagħmel l-istess ħaġa kulħadd, noqs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Kollha dejjem onesti, ħaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself. I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu jizmin zbieħ, grandiosi, gloriosi, kieku l-lum maħnix bil-edawnek għedin nitkelmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn lera ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
That's right. 103.7 Campus FM għalfejn il-lejla miħaj Colin Fitz u il-lum il-mistiden u Carlo Borg Bonacci. Sen komplu fil-fatta x-tġa tkellimna miħaw il-ġimgħa l-oħra dwar il-karriera tiegħu ta' DJ personalità illi ħadem tista' tgħid fin-nightclubs kollha ta' pajjiżna mis-snin 80 jew fis-snin 89 għadu fil-fatta attiv. Ħa nitkellmu dwar is-snin 80 fejn ħallejna l-aħħar darba. Carlo, grazzi u merħba f'għalfejn il-lejla.
Pjaċirti għal darba oħra.
U l-aħħar darba ħallejna isna f'nofs is-snin 80 fejn kont għadek mobile disc jockey, però qed iddo ukoll
residenti fost il-ġimgħa.
Residenti fost il-ġimgħa f'diskoteki ta' Sliema. Naħa ta' tinje. Caravelle principalment.
Caravelle, but ġili kont nagħmel weekends l-istess kont reliever għal DJ residenti il-Venus f'Lukanda.
Il-Venus fil-lukanda twila
l-eżatt.
Nistgħu nsemmu ta' preluna. Tajjeb.
Dik il-klab tagħha wkoll hemmhekk.
Issa dik id-diskoteka niftakarha jiena f'lejt mis-snin 90 fejn ma baqgħetx popolari maż-żgħaża, kienu jmorru l-anzjani biex jisnu l-ballroom hemmhekk. Però fi żmienek jiġri.
Fi żmieni kienet popolari s-sibtu l-ħadd, l-ewnet kienet waħda mill-lukandi prinċipali, allura bil-klientela tagħha wkoll kienet tkun busy. Ma tafx inti kienu ġurmalti nox jafu li ħajsibu ħafna turisti hemmhekk. Allora kien hemm dak il-fatt li kien jattira.
U kien idoq l-aqwa diski tal-mument.
Ukoll, l-istess hemmhekk hemm Black Peppermint tal-post, bid-dwal tal-post, bid-diski tal-post, jiġifieri you just go and DJ.
Sabiħ, tajjeb, mela kellek daw l-esperjenzi f'nofs is-snin 80 u bdejt induna li you're quite in demand.
U mbagħad għamilt perjodu ta' isu sentejn il-Caravel, u f'dak il-perjodu fl-87 jiena bdejt ir-radju.
U kif bdiet dik
il-radio niftakarni kont nibgħat demos għal program speċjalizzat fejn jiena x-xewqa tiegħi kienet li neqpa' fuq il-linja tiegħi li nkun isni il-klab DJ fuq ir-radio.
Li probabbilment ma kienx hemm sa dak il-moment.
Minn għalija kien hemm xi ħadd, ma nafx kien xi Ray Bajjada jew xi DJ ieħor li kien jagħmel program speċjalizzat tal-mużika dance, ma jiena għamilt dan id-demo fejn jiena ndoq just 12 inches.
U qed ngħidu Radio Malta jew Radio Malta tnejn. L-unika sostazzjoniet li kienu f'pajjiżna dak iż-żmien.
Dak iż-żmien Radio Malta 2.
Radio Malta 2 li kien aktar tal-mużika għax Radio Malta 1.
L-ħor kien iktar kulturali u programmi ta' diskussjoni. U niftakar bad-dima u ntlaqat it-talba tiegħi, dak iż-żmien kien hemm Head of Programs Charles Flores u ltqajna u tluġ kienet il-viżjoni tiegħi. U bdejt l-ewwel programm tiegħi li kien jismu Duomix u għalli jekk ma jimpurtax għalli nixtieq li ndaħħal prezentatur ieħor miegħek u jiena sort of jiena preparat bil-mużika tiegħi. I didn't mind it, għalkemm kien hekk challenging għalija li minn għalija jiena qed nittrejna lili nifsi biex nagħmel programm waħdi u ħajkolli bniedem ieħor miegħi naqsam il-programm. U nsertar kien John Bundy.
Okej.
Għamilna perjodu qasib dak il-programm, mbagħad niftakar kien sejjaħ li Charles Flores sess għalli nixtieq li nieħu iktar minn għandek bħala ġandar u kien ta' siffi l-ħodu. So, immaġina.
Ġumma miks fi xin kienu, meta?
Minn għalija programmi l-ħamis fil-ħaxija.
U ġonnu kol kien intiż fil-mużika. fil-mużika?
Eħ, kien intis fil-mużika ma John F-ġeneru juħor, mux fil-mużika dance liktar, fil-fatu kien mużiċis, kien parti minn band, kien joġbu l-jazz, il-soul, imma l-ideja li kolli xaħti juħor mija biex sort of noħol u the young generation ta' xandara u għat namlu program flimkien azzaza.
Aha, u ħadem, ħadem ġvi?
Eh, ħadem għal-periodu qasira xi mbagħad kelli l-breakfast show ta' Stifel Odu li di kienet challenge oħra għalija li niftakar kont ir-replacejt il-Mario Laws.
Sedda tieda taħdem il-ġimgħa fil-għaxija sa tard billej. Dik il-breakfast show Stifel Odu.
Għal dik kont ġej ġifi. Sleepless nights kelli. Kemm trid. Ma se jgħid ngħidu I was the new kid on the block kelli 24 sena l-enerġija ħirġa' minn Woodnex so l-irqad kienet l-inqas ħaġa li tagħti kas. Periodu inamel il-breakfast show ta' Stifel Odu mbagħad f'periodu qasir wara ġejt daily inamel il-drive time.
U f'dan il-periodu l-għażla tal-mużika kienet f'idejk.
F'idejja kelli l-mużika tiegħi u nuża l-mużika tal-istazzjoni.
Però ġvita zela inti għax illum il-maġġoranza tal-istazzjonijiet kummerċjali għandhom il-playlist.
Imma dejjem qatt attent għar-radju li r-radju dejjem ittrattajtu li jiena qiegħed hemmhekk biex inxandara ħadd ieħor mhux biex imur biex bil-kaxxa tad-diski tiegħi u noqgħod insemma d-diski li qed joġba li l-nies. Ġifieri niftakar l-ewwel diska tiegħi kienet ma niftakarx minn kien l-artist tista' tigugglja Autumn Leaves. Ġifieri b'responsabilità kont inti post Mario Laws. Ġifieri kont indoq ħafna 60s, 70s, ma bad inżella il-wem, per eżempju. Ma tafx inti jew Human League.
Iva.
Ma kienet, ma jien dejjem it-trejnajt li l-nifsi, grazzi għal-mobile disco, li I have to play for the audience.
Ma tantx indumu fuq dan il-punt tal-radju, għax dan nista' nagħmlu sensiela oħra sħiħa dwar l-istorja tal-DJs tal-radju tal-programmi tal-radju, però jiena li niftakrek tagħmel id-drive time ċirka 1989 mbagħad.
Kelli drive time
Sente, għabel ma fetħu l-istazzjonijiet l-oħrajn kollha.
Carlo l-bella kumpanija kien da. U dak kelli grupp ta' ħbieb li introduċejtu ma' radio, oħrajn li kienu diġa qegħdin fuq ir-radio, ma' il-konsept kien li jiena u jkolli pool ta' tliet minn nies minn grupp ta' xi naf xi 12 ruħ, pereżempju nsemmilek il-Tony Sant,
Joe
Tanti, il-Banana,
Manuel kien hemm Manuel Kassar. Ma nafx jekk
ma nafx kien hemm
ħafna uħud minnhom
saru. Charles Extend, il-kantant ta' Extend. U dejjem konna issa nagħmlu xedjur ta' min jista' jiġi, ma' not more than three.
Iva.
U dejjem kon niftaħ is-suġġetti magħhom u kien ikun program divertenti u bil-mużika wkoll.
U li niftakar il-mużika wkoll kif qed tgħid inti kien kont iddoqx il-mużika dak iż-żmien kont tajdu pereżempju għal morda jew għal min qiegħed fil-fabriki u
tal-fabriki.
Ma kienet kienu jinstama ħafna dan il-speċi.
Ta' karozzi wkoll.
Dawn il-klixxejs sa ċertu punt mill-preżentaturi. Però inti kont iżerża l-emmulaw niftakar u għadna qatt għandi l-provi bil-recordings fuq il-kassett. Ta' pereżempju medleys ta' snin 8 snin 70.
Kienu popolari.
I haven't stopped dancing yet, dak it-tip. Li kont naf li kienu mill-repertorju tiegħek u mill-li kont
naf. Kienu għadha kienet introdisku minn għalija kien jisimha dik li kienet medleys ta' 70s. Early 80s.
Eżatt.
Konti d-doq il-diski tiegħi u koll. Li kont naf li jaħdmu.
Apparti l-fatt li konti d-doq ta' dak il-moment, ġviri kien ngħidu 88-89, konti d-doq il-hits ta' dik is-sena.
Kont flera, ftit wara tal-era tal-New Romantics u koll, kon ħerġi minn New Romantics bil-mod il-mod tal-kemm id-Durens u l-Eurythmics kienu għadhom popolari.
Ma kien diġà beda wkoll kienet din is-xena tal-house. Early House jgħidu l Acid dak iż-żmien.
Acid l-Early House kon ngħidu l-Spaghetti House.
Tarġa?
Għax kien hemm ħafna influenzi mill-produce Staljani, tipo Black Box, 49ers, 24-7, l-Early House il-ħana, ħana kien ġej mit-Taljani.
Forse.
Kien il-producer sajbin ħafna Taljani.
Iva, Iva, tassew. Ġveri, dan għed najdu 88-89,
fil-1989
mort stazzjon privat li fetaħ ġdijt, unkompli til-karriera tijak tal-radio, li mbatt sirt il-prezentator ta' fil-ħodu li kważi kullħat kien jisma.
Ma ta' fil-90s, ġveri, sakken kont għadni Radio Malta, DM Drive Time.
Eżatt, mbagħad stabbilixxejt ruħek fuq ir-radju mal-pajis kollu nistaw najdu naħseb fil-90s.
Yes.
Imma, emur l-ura.
Għal-kem kienem il-privileċ li meta għazmin għamilt dawk il-sentej Radio Malta, kienem minn qasazla l-ura kena l-vantaċ li minni tisma radio tisma l-inna.
Tassew, tassew. Dassib xie 5 snin bħollox, jew kienu Radio Malta, xie 5 snin, jew 6 snin bħollox, jek bdejt fl-87, san 92.
Iġu xie 3 snin un-off samilt, xie 3 snin un-off samilt.
Għax niftak li kukon anka, per eżempju, kifet tajt inti, fil-żmien il-miliet kienu kunem ifraħ u ferra, u xandru minn bib il-belt.
Lobby unit kien kun van.
Eżatt, u tinstama inti, u ma tinstama Eric Montford, u ma tinstama Alfie Fabri.
Namlu links ma numru ta' prezentaturi li kienu kunu runners fit-toro il-belt.
Iva, iva. Bdejt fuq il-radju.
Iva. U radju fitta l-opportunita ikbar għal-klab zumbat.
Għax bdew ċemplu l-ek.
Ila li ximbat minn meta bdejt fuq il-radju, minn niftakar kienu kuntat jani DJ li kienet jaħdem dak iż-żmien l-Sniffs, ġifiri X-Toby Jug. U għalli li l-owner għalli interessat għalli li tiġi tagħmel prova fuq l-istess slajt, l-Sniffs, niftakar kien hemm Dominku.
U min kien is-sit tal-Sniffs?
Dominik Mikallef.
L-imbat eventualment baqa' s-sit ta' ġobtu
l-istess u ġejt residenti għalija fuq 30 fil-ġimma jew darbtej fil-ġimma l-Sniffs. Sa dan it-tant niftakar dak iż-żminijiet kien jiġi Kevin DeCesare l-owner tal-Sticks li kien jiġi b'ħafna kien fetaħ 6-2 so kien Talk of the Town, kien fetaħ l-Stones ukoll. Imma meta kien jiġi l-artisti, he used to make it a point li dan kien ikollu kampanja ta' advertising fuq ir-radju bil-kondizjoni li għamlu intervista l-artisti meta jaslu Malta fuq ir-radio. U kien jipuxi għalli nagħmel intervisti jiena.
Aha.
Tipo jen Rose Royce, Belly Brand, Jackie Graham, Sinita, Technotronic, daw kolla intervistajtom jena fuq il-radio. U sort of dik relazzjoni ma Kevin DeCesare. Għonda mit periodu ta' sentej l-Sniffs, u bat fl-eventualita illi l-Sticks kellu l-Ian James li ħajja fu kien ħajmxi għal-management, kien hemm dak il-vakum li għandhom bżonn DJ. U l-Sticks dejjem, Sticks u Stones dejjem foreign DJs kienu, ġifieri Ian James u Graham Charles kien hemm dak iż-żmien. Niftakar kien ikkuntat jani Graham Charles stess u qalli li there's a possibility li indaħlu l-ewwel DJ lokali li juża l-mikrofon biex kien hemm DJs oħrajn diġà kien hemm wieħed minn għalija Alex qabli.
Ġifieri inti kont magħruf li tuża l-mikrofon.
Bil-fors, aħna rridna nkunu all-rounders, ġifieri dak iż-żmien, you have to entertain, mhux sempliċement tiddoq id-diski, ġifieri inti tittaf il-mużika, you have to entertain the crowd, tkun MC, bdew deħlin l-skills tal-mixing mbagħad, turntables, u tkun VJ, ġifieri tagħmel sessions fejn iddoq music videos, fil-każ tal-Sticks kellna l-video wall. Tkun light and laser jockey u kol. Konna namlu light show.
U qabbel il-mod kif kien jitkellem DJ bħalek, f'dak iż-żmien bħal mod kif forsi DJ li jitkellem illum, illum per eżempju hemm ħafna umorizmu u ħafna jaqbdu man-nies u jagħmlu l-games u animation. Minn
dejjem kienet, eh?
Dak iż-żmien ukoll.
Ġifieri mbagħad bat id-demo li kien talab li Graham Charles semgħu. U jidher interessajthom u niftakar mort l-ewwel darba għall-audition tiegħi fost il-ġimgħa. Ġifieri ma rridux jirriskjaw li nkun qiegħed hemmhekk fil-weekend. Għamilt il-lejl u ġobtom u ġejt offrut il-ġob li insir wieħed mill-resident DJs residenti tal-klab. Klab li jiftaħ 70 fil-ġimgħa. Mela, għamilt periodu twil naħdem 60 fil-ġimgħa fi klab. U l-lum diffiċli biex tispjegaw.
Bl-Ingliż jgħidu feather in your cap, għax naħseb kien wieħed mill-aqwa diskoteki jekk mhux l-aqwa ta' Malta.
Yes, u modestament ngħid li kont qisni l-ewwel personality DJ fi klab ta' dak il-livell għaw Malta, ġifieri tajb li ngħidu li Sticks qed ngħidu Sticks 2 kien magħruf madwar l-Ewropa kollha.
Bis-serjetà?
Tantu hekk jiena niftakar l-ewwel darba l-mort tal-Honeymoon Londra.
Ngħidu f'lema periodu
91. u mort nixtri diski f'dan
il-ħanut
Oxford Street, sejx kien jismu.
Jow, xi Tower Records, jow HMV.
HMV, l-HMV, għaxu bada n-istakar uħra. U min kien wara l-counter, induna li jena DJ mill-lazlet diski li bdejt nażel. U ma tafxinti għalli saqsini minn fejnien, għatlu minn Malta, għalli jomas bie club DJ, għatlu jiva għalli Malta is doing very well palissa fissi. Fejn Ibiza kien tippikja bil-mot il-mot u kien hemm rimin l-Italja. Bħala zoni ta' party destinations. Imma Malta kellek Six Stones, Sajf Malti li għattir u kien hemm ħafna klabs oħra. U fetaħ Lexis u mbagħad ukoll. Mbagħad għalli fejn iddoq int għatlu Six Two jiena. Undu ngħid kif għatlu Six Two qisu dar fuq sieb u qalu GDP ieħor dan.
U online neħel fuq.
U online neħel fuq speċi għatlu so jena għalli għax, mbatt ma dejax għalli so it seems like the whole of the world plays a Six Two. Għatlu, unfortunately, I happen to be one of them, so whatever.
Bemnek xieġiviri, ħaseb.
Supervja u.
ħaseb li konta show off.
Le, ċansis kienu li kienem moħrajn qabli li kienu jużaw bħala punta referenza li doqqu li Six.
Aha, ma t-tfilfat ma kienx veri.
Ma nifta kelli situazzjoni oħra kien hemm ħanut speċjalizzat Soho fil-mużga underground kon ixru white labels.
X'i tfisser il-mużga underground?
Underground u ġifieri il-mużga house inqas popolari. Illi fil-clubs mbagħad bdejna nintroduċuha.
Okej.
Niftakar Dew Drops, Albert u Ċiċċo kienu jdoq dik it-tip ta' mużga, kien hemm Lexis
u ma tindaqx
dik is-sin ukoll.
Ma tindaqx fuq ir-radju.
Ma tindaqx fuq ir-radju. Bil-kontra, ma diski li jsiru popolari fil-club mbagħad forsi they make it fuq ir-radju. U jinka li dawn il-kuntatti mill-Six li Maltinex u Londra, Maltinex u Brussel, Mola, u dejjem intihom il-listi ta' diski jien biex jiġibu jibatu l-diski, għax inkont nixxi diski għalija wkoll. Jiena kont trid ikun ikoll is-set tiegħi wkoll apparti l-klab.
Il-klab kien ikollu tiegħu.
Konna nixtru għall-klab u jien kien ikolli l-exclusive tiegħi. U tant daw kienu draw il-handwriting tiegħi dan il-ħanut f'sakker kien ismu Black Market Records Soho. Kien hemm mara kien tispeċjalizza fejn. Illi meta tħalt jien bil u ħarset li għajt li għajt okay, so this is for the Maltese guy, right? U ħarset li għajt I happen to be that guy, like, I've been sending you all these lists for all this period, so kienet ħelwa, ġivri di, għarfitni mil-kidba.
Sweet.
Stajer Halloween, daw.
Tajjeb, xie stajer uħrajn, forsi bada mil-Malta fejn it-għajt manis u għattilom jina DJ mil-Malta u għallu leka, yes, I went to Malta or I heard this club is very good.
Iktar tar, fil 94, niftakar konni jena uħlu marati għaj, morna biex naraw the very final date tal-konċert tal-Pink Floyd. Division Bell.
Okay.
U kienet l-ewwel darba li siferħu l-mara. U għatlu s-sonorik Oxford Street, għaddejna minn Oxford Street, u waħda mis-Side Streets, u kienet busy Friday night, niftaka, kien hemm Mercedes, ipparkjata f'kantoniera, u flexja li d-dawl. Undu ngħid li dana, u ħareġ dan ir-raġel enormi, ta' kulur, kollu chokers, ċriket kbar, arloċ wiesa ta' deb.
Isu gangster rapper.
Eżatt, u l-mara isu nħasa, għatlu għatlu Oxford Street edin, għatlu għawnek ma jistax riski għamri xaħġa.
Tibżax.
Bedej biħna rrit jikonvinċina nishtru daw l-arloġġi ta' fuq li dejn, insomma. U saqsina minn fejn aħna għatlu minn Malta. Għallina jisu DJ Malta.
Għallek?
Kien DJ Malta.
Kien jgħadem DJ Malta.
Kif għalli li kien id-doq Malta, ma l-ewwel remmintu għax imbagħad fakkarni, u kien l-ewwel DJ kellhom Lexis, kien DJ ta' kulur, insejx kien jismu, he had this nice deep voice. Insomma, ġifiri waqf mill-karriera u spiċċi għamil dan ix-xogħol.
Fall from grace. Imma iva f'dak il-art. Mela, interessanti ħafna. Din isna fil-bidu ta' snin design. Fejn bdejt taħdem l-Six. Issa f'dak il-periodu fetaħ il-Palladium ukoll.
Il-Palladium l-ewwel night ftaħtu jiena bħala DJ, ġifieri d-dmin tajt beda radio il-kumpanija firxet bħala kumpanija tal-Media Entertainment, beda l-istazzjon.
Eżatt, Lead and Leisure Group.
Lead and Leisure Group.
Però jina, jek ma importax, niftakrek id-do il-Palladium qabel fetaħ ġifieri l-Bay Radio u Lead and Leisure Group.
Eżatt.
Għaliex meta kontatni bdejt noħroġ ta' 16-17 qiegħed is-sixth form. U l-Palladium ma kienx propjament nightclub, fil-sens ta' diskoteka.
Kien nightclub, multifunctional nightclub.
I see, spiega għannafti.
Mela jien konti DJ residenti s-sibtu l-ħat fejn konna namlu sessions. L-sixtant kien busy il-kompanija kumpanija ħasset li tittifrex iktar biex ma titlifx l-udjenzi tagħha u jmorru għand il-kompetituri tagħna. Allura inħoloq dan il-kuġġett li inti tħallas sal-listiks u tista' tmur listiks jew tmur li dimpelejdi u taqsam it-triq faċċata. U għamilna perjodu fejn women iġdilli niblew iż-żewġ klabs. Kien ikun hemm is-session mis-sitta sal-10 u mbagħad fl-10 kwart kont xi żewġ diskislow biex ngħidulhom mod polit, it's time for you to go home, catch the bus, we'll see you tomorrow.
Eżatt, kien hemm dik il-klikka ta' kmieni. Dan qed ngħidu su 1991 biex forsi għal min ma jafx il-Palladium kien fejn illum hemm
il-Cinema 16.
Eżatt, u il-bowling
kien fetaħ
ftit qabel fil-fatt. Kien post ċentrali
ħafna. Il-Palladium kienet fejn hemm is-sinema u apparentament ma jsir xi lukanda.
Eżatt, eżatt ħajja ġej nbidel. L-Istix kien taħt l-art fejn illum hemm xi kazino.
L-entratura tiegħu hija l-kazino tal-lum.
Il-kazino tal-lum taħt il-lukanda l-Intercontinental tal-lum.
U parti mill-car park, kien hemm car park li l-lum hija s-sinema.
U l-Istix mbagħad żviluppaw sar Euphoria.
Imma dak periodu ieħor jien mbagħad waqt li kont qiegħed l-Istix isa l-istorja tirrepeti ruha, Sniffs upgrade jew sar Tettingers, kien ilu xi sena bħala Tettingers, niftakar kellu residenti DJ Inglis, Andy, kien eċċellenti, u niftakar l-owner konvinċini li nerġa' mur Tettingers. Mort residenti Tettingers.
U ħalih l-owner tal-naħa tal-Istix.
Kien situazzjoni antipatika, għax kienet kompetizzjoni. U Tettingers offra kompetizzjoni serja lill-paċi fil-kollha.
Imma Tettingers kien jiftaħ kuljum?
Le, kien jiftaħ il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd, imma kien ħallampat s-sibt u l-ħadd bil-nies tal-erja, ġifieri bir-Rabtin, is-Sbillimġar, ħadding, niż-Abbuġin, Siġġiewi, l-erja temmek, kien jiġu minn Malta kollha. Imma l-ġimgħa partikolari mbagħad kienet il-ġimgħa ta' fejn kien hemm il-kunċett tal-promoters, il-kunċett tal-promoters minn hemm tela.
Eżatt, minn hemm tela, fejn bdew iġibu n-nies tal-università
tal-banek. U jien kont wieħed mid-DJs residenti hemmhekk. Konna 7-8 DJs on one night. Konna speċaw namlu nofsi għandu ufrim kif. Kien iżgħar mill-Istix u mill-Lexis imma kellu laqwa teknoloġija.
Bil-dance floor, issa fin-nofs.
Eżatt.
Tinżel tarġa' kull ħadd. Inti kont iddoq pjuttost kmieni, naħseb eżatt wara Ġanni li kien iddoq isu party set. Anka da xej rock u xnaf.
Ġili konna nibdlu, per eżempju, kon nibda l-lejl jena. U kont nagħmel warm up DJs l-oħra. U mbagħad kont nerġa' nidħol wara Ġanni jena għax imbagħad l-istil tiegħek kien iktar l-istil ta' l-after hours underground, kont iddu ħafna house.
House music il-continuous beat.
Teknika kont nippratika ħafna l-beat to beat mixing, dak iż-żmien kien da xej scratching u kol ma tafx inti. U sort of fina stablixxejt ruħi bħala Carlo b'dak l-istil.
U sada tant mort il-Bay Radio, però.
Kondiġa l-Bay Radio.
Ġifiri, meta mort taħdem il-Tettingers, il-xol ta' fil-ħodu kien il-Bay Radio. Ġifiri, għalek kien aktar antipatku, għax kont taraħ fil-ħodu l-sit.
Ma' insomma, għasam ftajem amikevoli, jenna t-nat il-servizz tijaj fil-ħodu, fil-ħax ija. Ritnim raħ, ma' il-Tettingers għadam il-periodu sabiħ. Għasam ila kan id-dittu ħelu għax nasib il-familjari tijaw. Japprezzawh jekk jisimgħuh. Taf kif kienet id-DJ Santana, kienet iżolata bil-ħġieġ, tidħol niftakar daħlu minn kuħdejja wa tindoq jiena, back dance floor, vibe mill-laqwa u niftakar qabad jekk deħexxa l-ugija mel-pon. U tani daqaf kuxejja bħal speċi u jiena dwart fuq għalli nżel headphones. Inżajt il-headphones għalli issa bil-mod dur u ara warajk. U jifaċi messa jt namila, għax warajja kienem ix-xef sa' diski, allora biskuża biex indura diski, għallu wara minnaw.
All right.
U niftakar f'kantuniera f'bar minnom kienem tlita erba club owners ta' Paċivill li daw telaw b'kurzita jaraw xed jidri Tettingers għax ħallampat u kien qiegħed jaffetwa Paċivill. U għalih dak kien statement sabiħ, ħadd gost għalih tara club owners li huma kompetituri tiegħek li telgħu hemm fuq u sort of daw they are acknowledging is-suċċess tal-klabb dik ma ninsiqat.
U kont taħdem il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd, il-ġimgħa għal din il-crowd tal-Università tal-Bane.
U s-sibt u l-ħadd tal-lokali.
U s-sibt tal-lokali.
U ġieli kien ikun hemm after hour parties s-sibt ukoll, ġieli kien ikun hemm parties privati għax in-nies tal-erja kide kien jamlu sa' 11 ta' bil-lejl, mbagħad l-istess, kienu jibdew il-lejl hemmhekk u ħafna minnhom kien jiżlu paċi fil-lejl.
U jiġu dik il-ġenerazzjoni ta' nies li bdiet isha fin-90s ta' clubbers, nies li dilettanti tal-house music illi isom qed isegwu
ħafna partizan bdew hemm fuq ukoll.
U xi kemm l-aqwa lieli tat-tatinġer.
Għamilt perjodu sal-98 qisu minn the meantime six kien sar euforia u promoters bdew jiġu minna ħalo. Mbagħad qisni dħalt interessajna ruħna li wara dak l-esperjenza kollha fil-clubs li aħna nsiru promoters. 98 għamilt passi ieħor fejn waqaft minn resident DJ tat-tatinġers u nżilt il-ġampura.
Mela, minn hemmhekk inkomplu dar-boħra għalix ħan waqfek hawnhekk biex nikkonkludu daqsxejn. Lo wned mistoqsija malaj, it-tatinġers flaqwa ilieli tiegħu, kemm kien ikollu nies 2000?
Le ma kienx klabta dak id-daqs imma jiġifieri bil-crowd li tinbidel naħseb kien imiss l-elfruħ.
L-elfruħ. Jiem bil-parking dik in-niżla. Veru.
Mbagħad fis-sibtu ħadd iftakar ġejjin ħafna mill-basses. Bil-klienti tagħna teenagers late teens li ma kienx isuqu. Ma ġifieri kont ara serbuż ħieħ ta' mill-basses innieżel nies.
U ħabbollu ra għal Palladium fej konti d-do minna li għaf DJ Stand Filoni
f-kantonira f-rockna
fil-gallarija u n-nis jisnu taħtek għax il-Palladium u bat kien jintuża kol għal shows u għal ħafna affarijiet imma darbat l-istoria
kien għal jisnu
Iva, u da' variety shows u cabaret.
Kien futuristiku.
Iva, ħasra.
Kien wieħed mill-laqwa ta' dawk iż-żmien, kien sar investiment.
Jekk jiftaħ postek illum, naħseb jagħmel suċċess. Dak iż-żmien kien għadu kmini wisqan Malta. Naħseb anke tip ta' klientela li hemm
suq turistiku għal dak it-tip.
Mentri l-lum hawn ħafna nies anke barra nin forsi.
L-lum hawn nuqqas tiegħu.
Eżatt, eżatt. Però darba kontat l-istorja li nixtieq tirrepeti hawnhekk jekk ma tiddejjax. Dwar xi ħaġa stramba li ġrat lek fil-Palladium. Tiddeja, tajda.
Skom dak kienet. Illum nista' ngħidha. Dak konna wasalna biex nagħlqu. U kont qed iddoq dawk iż-żewġ diski slow. Niftakar kien iżel il-Light Jockey ħdejja, Lewis, li he was into rock. U qalli ħandoq tnejn jiena u jintfajt bilqeda wara u qed idoq mid-diski tiegħi, qed idoq xi Pink Floyd.
U x'kien kien da?
Kienu xi 10 neqsin kwart.
Għax telqu l-early crowd.
Lighting boat tiegħu kien ħafna l bot minni naħa ta' fuq. Wat nara xi ħadd hemm fuq li suppost kien da Lewis hija ħdejja. U Lewis qed idoq u jiet inħares li ħda. U dan ħareġ mill-konsol tiegħu u rajtu li libess suit. U jgħid xi manager ġdid minn kien hemm ħafna staff hemmhekk u ma kontx nafhom kollha nies. U biddeħ marbutina qed ħares lejn il-crowd ma kienx qed jagħmel kuntatt miegħi. Ħares lejn il-crowd u ħin minnom rajtu għamil erba passi u rajtu għaddej minn straight minn ġo counter tal-bar. Ġivi da' ma' seta xie spiċċa fi xej għax tittaħbat ma' l-amara. U niftakar da' l-u iżdar fuq i u rani għabjat karti u duna li ġrali xaħġa u għatnispiegħalu. Ma' nafx, waħda minn dawk il-misteri li mbagħad bdew ħerġin ħafna sejjer u ħarsim li taħħax. Kont l-ewwel wieħed li tkellimt jiena, u mbagħad kien hemm oħrajn li matul il-ġurnata kellhom esperjenzi oħra bħala. Ma nax kombinazzjoni
cleaners jew qed jarma
kien hemm il-ħarma tul il-ġurnata li ġew xi affarijiet nieqsa minn tal-klijenti li pereżempju r-raġel qiegħed jara xogħol mal-mara u l-mara mar it-tojlet ġiet lura u minn għalhel il-basketta ħadithom magħha u ttajdu li ħallejtu ma nafx misteri insomma.
Misteri.
Ma dik baqgħet
tal-biża.
Ma tibdla miegħi dik. Ma dak iż-żmien konna qgħod attent ma nitkellem għax ma rridx nagħmel riklam ħażin lill-post ukoll.
Ovvjament, ovvjament, iva, però issa nistgħu ngħidu għadha l-istin kollha wara, però ġifieri daqsxejn The Unexplained ukoll f'din is-serje ta' 2000 il-lejla. Karlo Borġbanaċi inkomplu miegħek il-ġimgħa d-dieħla fuq Campus FM l-istorja tal-postijiet ta' divertiment ta' pajjiżna u l-iżvilupp ta' Paċivel u dan il-ġeneru ta' divertiment fis-tin 60, 70, 80, design. Nitkellmu aktar ma' Karlo Borġbanaċi il-ġimgħa d-dieħla jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa.
1, 2, 3. One ticket, please. Diggy 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 bong diggy bong. La 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 la.
Boom, 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 boom this.